raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 qabee amma sa'aatii 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu amma jalqaba. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhihaadheera. Keessumeessituun teessanarraa ammoo ani Tigisti Gammeeti gara sagantaa duraa dabarra. Haalli qabiinsa mirga namoomaa Oromiyaa keessaa isa yaaddessu ta'uu koomishiniin mirga namoomaa kan Itoophiyaa beeksiseera. Koomishinichi manneen hidhaa Oromiyaa keessa jiran 21 irratti hordoffiin taasisee nan baasee an jedhe gabaasa isaa haaraa baheen haalli qabiinsi mirgoota namummaa namoota hidhamanii jiranii anisa yaaddessu ta'uu hubachiiseera. Dhimma kanarratti mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne gabaasni guutuun Annaa Kormalkaati.
Koomishinichi akka lakkoofsa Itoophiyaatti 31 bara 2013 hanga amajjii 4 bara 2013 Oromiyaa keessatti haala qabiinsa namoota hidhamanii jiranii ilaalchisuun hordoffii taasiseen rakkooleen mirga namummaa jiraachuu isaa adda baasu mul'isee jira. Keessumaa buufataalee poolisii 21 namootni ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordoffii hidhaman dabalatee kanneen biroo haala yeroon to'ataman jedhaman hedduu keessatti argamanii fi komiin irra deddeebiin irratti dhiyaatu irratti hordoffii taasisaa turuu eeruun bu'aa hordoffii taasiseen illee Oromiyaa keessatti qaamoleen dhimmi ilaallatu warra seera kabachiisanii fi bulchitootatti beeksisuun deebiin akka irratti kennamuufillee gaafachuusaa ibsee jira. Komishinichi buufataalee poolisii daawwateerraa hubachuun haala qabiinsa mirgoota namummaa namoota hidhaa jiranii akka malee addeessaa waan ta'eef atattamaan fooyya'uu qabaa jedhee jira. Komishinichatti gorsaan mirgoota namummaa obbo Imaad Abdul Fattaa godinaalee gabaasa kanaan daawwatamanii fi dhimmoota hordoffiin irratti taasifame jedhan keessaa muraasa isaanii akkas jedhanii jiru.
Gabaasa kenne keessatti kan hammataman waajjiroota poolisii godina Harargeedhaa, Harargeedhaa akkasumas godina Baalee, godina Arsiibixaa, godina Arsii, godina Shawaabaati, godina Shawaa Kibba Lixaa keessatti kan argamanidha. Akka gaariitti wantoonni jajjabeeffamuu danda'an kaafamanaa jiraatanillee akka hanqinaatti wantoonni kaafamuu danda'an fakkeenyaatti yeroo seera irratti taa'ee keessatti namoota mana miidhuu dhaquun jira.
Buufataalee poolisii hedduu keessatti sababoota abbootiin alangaa ragaa gahaa hin arganneef murtee isaanii ni machiisu jedhu irratti kenname yookaan ajaja mana murtiitiin shakkamtootni gadhiifamuun kan isaan irra ture seeraan ala hidhamanii akka turan akka godhaman hubatameera jedha komishinichi. Shakkamtootni karaa seeraan gaafatamuu nafee murteewwan siyaasaa yookaan bulchiinsaan akka miidhaman taasiseera jedha komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa. Buufataalee poolisii keessatti sababii garaa garaatiif reebichi hidhamtoota muraasa irratti raawwatamu gabaasichaan yeroo ibsamu gareen hordoffiis kanneen qaama isaanii garaa garaa irra miidhaan qaqqabe jiraachuu isaanii hubateera jedha komishiniin kun. Komishinichi bakkeewwan muraasatti miseensa yookaan deeggartoota abaabshaniiti jedhamuun ijoollee keessan barbaadaman dhiyeessaa jechuun abbaa yookaan haadha hidhuu yookaan gocha abbaa warraa kee dhiyeessi jedhuun haadha warraa hidhuun akka jiru hidhamtoota adda addaa irraa ragaa amansiisaa fudhadheera jechuun ibsee jira. Hidhamtootni dubartootaa kan argaman yoo ta'u irra caalaan isaanii ijoollee umriin isaanii baatii 5 hanga waggaa 10 gahan waliin hidhamanii jiru jechuudhaan ibsee jira. Buufataalee poolisii adda addaa keessatti ijoollee umriin isaanii waggaa 9 hanga 18 ta'an geessota waliin bakka tokkotti hidhaa irratti argamu jechuun komishinichi ibseera. Shakkamtootni haalli qulqullinni isaanii hin eegamnee fi kutaa tokko keessatti haala fayyaa isaaniif balaafamaa ta'een walitti baay'atanii akka qabaman, dhiyeessii nyaataa akka hin jirre akkasumas tajaajilli dhiyeessii bishaanii fi bakki itti qulqullaa'anii fi wal'aansa akka hin jirre hubatameera jedha ibsichi. Hanga ammaatti rakkoon kun itti fufee jiranlee jechuun itti dabaluun beeksisee jira. Abbaan hangaa waliigalaa Oromiyaa sarbama mirga namummaa hiraman kanneen ilaalchisuun koomishinii mirgoota namummaa waliin garee qorannoo waliin hundeessuun hojii qulqulleessuu hojjechuu hime garuu argannoowwan kanneen mormuun deebii kenneera jedha ibsichi. Koomishinarri koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqala haalli qabiinsa hidhamtoota naannoo Oromiyaa furmaata ariifachiisaa barbaadaa jedhanii jiru. Dr. Daaniel qorannoon shakkamtootaa osoo mana murtiitti hin dhiyeeffamin yeroo dheeraadhaaf namoota mana hidhaa keessa turan akka ariifannaa mana murtiitti itti dhiyaatan murtee haqa akka argatan akka taasifamu miseensonni poolisii hidhamtoota irratti sababa mirga namummaa qaqqabsiisan akka itti gaafataman gaafataniiru jedha ibsichi. Dhimma haqa namoota yakkaan shakkamanii mana murtii seeraan aangoon kennameef qofaan akka ilaalamu gochuu fi ajaja manneen murtii kabajuudhaaf xiyyeeffannoo addaa kennuutu barbaachisaa jechuun isaanii gabaasicha irratti ifoomsamee jira. Dhimma kanarratti deebii akka kennaniif irra deddeebiin gara koomishinara jeneraalaa poolisii Oromiyaa Araarsaa Mirdaasaatti bilbillus osoo eeyyamamaan ta'ee nafanii jiru. Abbaan Alangaa Waliigalaa Oromiyaa obbo Hussein Usmaan ammoo bilbila siin kaasanii ergaa gabaabaadhaaf illee deebiin kennine. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yuunaayitid Isteetsiif gaafa Afrikaatti jila addaan ta'an Jeefrii Feldmaan imala isaanii Masrii, Eertiraa, Itoophiyaatii fi Suudaanitti geggeessan ilaalchisuudhaan imbaasiin Yuunaayitid Isteets Finfinnee keessa jiru ibsaan baases torbanuma kana keessa ture. Kanaan walqabatee seenaataroonni Ameerikaa 4 wajjin ta'uudhaan Jeefrii Feldmaan imala isaanii jalqabaa geggeessan kanatti fayyadamuudhaan naannoo sanitti sabaattinsii fi itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haala Itoophiyaa hammaataa deemeef kallattiin waliigalaa akka jiraatu akka jajjabeessan waamicha dhiheessaniiru. Gara gabaasa guutu.
Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan ta'an Jeefrii Feldmaan imala isaan Masrii, Eertiraa, Itoophiyaa fi Sudaanitti geggeessan ilaalchisuudhaan embasiin Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee keessaa ibsa kennee jira. Feldmaan caamsaa 4 hanga caamsaa 13 bara 2020tti gamas daawwachuuf kan jiran yoo ta'u innaa daawwannaa isaanii aangawoota mootummoota kanaa akkasumas katokkummaa mootummootaaf kagamtaa Afrikaa waliin marii geggeessuuf jiru. Qaamotii siyaasaa dhimmi ilaallatuuf jaarmolii gargaarsa namoomaa waliin illee wal arguuf jiran. Imalli jila addaa kun gaanfa Afrikaa keessaa wal qabatanii kan jiran rakkoolee siyaasaa, nageenyaaf namoomaa furuuf, sochii dipiloomaasummaa waariinsa qabu hoogganuuf murannoo bulchiinsi Baayden qabu kan mul'isudha. Kanaaf naannoo sana mara keessatti galma kana bakkaan ga'uuf imaammata Yuunaayitid Isteets qabdu ni qindeessu jedha ibsi embasii Ameerikaa kan Finfinnee biraa kenname kun. Gama biraatiin senataroonni Ameerikaa gaanfa Afrikaatti jila addaa bulchiinsa Baayden naannoo sanatti ituu imaliin dura xalayaa barreessaniifii jiran. Senatarri kutaa Meeriland Ben Cardin, senatarri kutaa Virjiiniyaa Tim Kaine, kan Nevaadaa Jaakii Roozan, kan Niiw Jersii Koorii Buukariif, kan Massaachuseetsi Eedii Markii waliin ta'uudhaan gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets kataan Jeefrii Feldmaan imala isaanii jalqabaa geggeessanitti fayyadamuudhaan naannoo sanatti sabatiinsiif itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haala Itoophiyaa keessaa hammaataa adeemeef kallattiin waliigalaa akka jiraatu akka jajjabeessan waamicha dabarsaniiru. Senatoroonni kun itti dabaluudhaan walitti bu'iinsi gosaa naannoo Itoophiyaa bakka birootti geggeessamus kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Kunis hookkarriif jeeqamni hawaasaalee mancaasee jira jechuun barreessan. Haalli sabatiinsi dhibamu salphaatti ilaalamuu qabu keessumaa waxabajjii 5 bara 2021 kan geggeessamuuf karoorfame filannoo biyyoolessaa tilmaama keessa galchuudhaan yoo filannoon kun amantaa uummata Itoophiyaa qabaachuu baateef jijjiirawwan barbaachisan ituu hin raawwatin geggeessuuf fuula duratti deemu taanaan guutummaa biyyattii keessatti hammaataa kan dhufe muddamni gosaaf siyaasaa jeeqama daran hamaa ta'etti geessu malaa yaaddoo jedhu qabna jedhan senataroonni kun. Naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Beenishaangul Gumuzii fi Tigraayiif naannolee kabiroo keessatti kan raawwataman dhiittaan mirga namaa qaama walabaan qoratamu jennee abdannaa jedhan. Itti dabaluudhaanis kasabatiinsa qabuuf carraa hegeree hunda fayyadu Itoophiyaaf qopheessuuf adeemsa marii biyyoolessaa kan gosoota biyyattii maraaf gareelee siyaasaa hirmaachise akka geggeessamu isin jajjabeessinaa jedha xalayaan kun. Tigraay keessatti mul'ataa kan jiru rakkoon namoomaaf mirga namaatti dabaluudhaan bona bara 2020 keessa weellisaan Oromoo beekamaan tokko erga ajjeefamee qabee guutummaa Itoophiyaa keessatti hookkarri gosa irratti hundaa'eef dhiittaan mirga namaa hammaataa deeme. Hedduunis mormitoota paartilee siyaasaaf deeggarsa qaban ibsuu isaanii ni hidhaman sanarra darbees ni ajjeefaman. Itti dabaluudhaanis fixiinsi hedduun hidhattoota kan mootummaan ta'iniin dhalattoota Amaaraaf hawaasaalee sabxiqqaalee Itoophiyaa keessa jiran kan biroo irratti fuulleeffataman raawwatamaniiru. Haalawwan akkasii naannoo Amaaraa keessatti hiriirawwan mormii akka geggeessamu kakakaasan yoo ta'u paartileen mormituu hedduun filannoo biyyoolessaa keessa akka of baasaniif sababaa ta'e. Gama biraan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets duraanii Deevid Shiin guxata kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiran. Gaaffiin VOA biraa dhiyaateef kan jalqabaa mootummaan Itoophiyaa gochaalee gara jabinaa Tigraay keessatti raawwatamu akka dhaabsisuuf Ameerikaan tarkaanfiitti dabalaa fudhachuu dandeessi ka jedhuuf innaa deebisan.
Question here is not just what the US can do, but what it is willing to do under the circumstances of wanting to maintain
Gafinjiru United States mal gochu dandesi kajeru tuntane Africa kesa biyakkan barbachistu Ethiopia walin arirommicho magarina kattifufuf mal gochu fedakabdi kajeru Ethiopia rogura gudda kaun yo barbachisemmo mal gochu tudandama kun qabatama nattin fakkatu Americanis kana gochu dafwan qopof tenattin fakkatu rakko gargarsa namo mana anno Tigray kesa jiru lalchise motumman Ethiopia tarkansi akkafuda tamansi surratti mamata fule fate wanda dabsi sunatti fakkata tarkansi le guguddo fudachun qama jenda jiru tawu sanan shakka
ambassador David Chin Emala Feldman ertra tigegesan bai ebarbachisada jedan.
Well, the significance of the travel is just that, but it's the first time in a number of years that a senior American official has been
barbachisumani malakana wagote dukesat angaw America gameyin angaw tertra gameyi walin akwal argan eyemamun kun sejal qabata usati kun qofti yu angarida namno ji diplomasumma kesature tokko rakole jiran furufi falmif marin barbachisata usarret waligala bai wal gay kana malakato argamuf jira nimilka jedena bdedda
gama biraan hidhala gabbayyaa laalchisee Sudaan Masriif Itoophiyaa gidduu muddamni jiru hammaataa deeme. Masriif Sudaan Itoophiyaan hidha guddicha bishaaniin guutuu jalqabuu dura waliigalteen seeraa jiraachuu qabaa jedhu. Itoophiyaan garuu waggaa darbe hidha sana bishaaniin guutuu jalqabde. Tarkaanfiin kunis biyyoonni lamaan kallattiidhaan dhiyeessii bishaaniif humna ibsaa isaanii kan miidhu ta'uu dubbatan. Gamtaan Afrikaa biyyoota hollaa sadan gidduutti falmii uumame furuuf adda durummaan yaalaa ture.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Filannoo biyyoolessaa ji'a dhufu keessa Itoophiyaan geggeessuudhaaf fi karoorfatte ilaalchisuudhaan yaada hawaasaa qabna. Gabaasaan VOA Naakoor Malkaa magaalaa Amboorraa namoota amma tokko dubbiseera. Namoonni tokko tokko paartii siyaasaa nuu ta'aa nuuf hojjeta jennu filachuuf qophoofnerraa jedhan. Kaan immoo sababa paartileen mormitootaa hedduun filannoo kanarratti in hirmaanneef in filannuu jedhan. Gara yaada walitti qabameettan sin dabarsa.
Tigist Bashaan jedhama. Addoon jira addoo magaalaa Amboo keessaa. Kaardii filannuu immoo hin furanne ammamatti garuu hin furadha. Naan filadha jedhee yaada. Isaan filadhu immoo akka naaf hojjetu akka ijoollee koo balbala hojjaa akka banamu biyyi keenya akka guddattu akka waaqayyoo akka nuuf yaadee biyyittiin kun akka guddattu akka iddoo gaarii geessu ijoolleen keenya akka hojjaa argatan akka nagaan baanii galu akka hojjannee jiraannu kanan filadha. Sammuun gidee waaqayyootu nu godha.
Waa'ee magaa kiyya nan dhisa. Haala amma ofii filannoo jechuudhaaf namoonni filaman Oromiyaa keessatti namoota filattu hedduun yookiin keessatti argameera filannoo jedhamu kan danda'u paartileen adda addaa jecha. Kanaafuu paartileen adda addaa bakka hin argamne keessatti abboomti jiru sana filachuuf ta'a taanaan filannoo jedhamu waan hin dandeenyu filannoo naannootti fakkaate filachuu hin deemne. Filannoon garuu barbaacha jedheera amantaa guddaa qaba. Namoonni paartiin filannoo kana keessatti umriin hirmaannee maaliif hin hirmaannee waan jedhuuf tokkoffaa paartiin kamiyyuu rakkoo keessallee ta'ee otoo filannoo keessatti hirmaate fedhii guddaan qaba ture. Sababiin isaa uummanni rakkoo keessa jiraate paartii barbaadu sana filachuudhaaf bu'aa barbaadu sana argata ture. Namoota nu jaraa jedhame jedhanii paartiin adda addaa himanna adda addaa dhiyeessu ta'uu danda'a garuu. Paartiin tokko nama filatu sana qofa miti kan qabu bakka buufachuu danda'a ture jedhee tana yaada akka kiyyaatti. Kana gochuu dhiisu isaaniiti miidhaa guddaatu uummatarra qaqqabee jechaadha. Maaliifuu paartii filatu dhabuunsaa uummanni rakkoo guddaa ta'a. Kanaaf kun xiqqooshii filannoo irratti dhibbaa guddaa uumeera.
Osoo maal guutameera ta'ee filatti turtan?
Oromiyaa keessatti paartiin adda addaa jira. Fedhii uummataa sana eegdee. Filannoo uummanni kan barbaade mootummaa sana akka kaawwatuuf hin guddaa filannoo kan barbaachiseef malee paartii dhuun tokko dhaabanii paartiin tokko deebi'ee filannoof hin dhiyaata taanaan maaliif filannoo jechuu barbaachiseera. Kanaaf otoo paartiileen adda addaa paartii maqaa Oromooti hundaa'an kan akka kafaa'oo ta'uu danda'a habaawullee ta'uu danda'a uummatichaa fi hojjenna jedhanii yaadan paartiileen sirootu as keessatti dorgomanii jiraatanii filannoon kun filannoo gaarii filannoo fudhatama ta'uu danda'a.
Maqaan koo Abtaamuun jedhama. Kaardii filannoo fudhadheera nan filadha jechuudha. Filannoo politikaa paartii adda addaa jira naannoo keenya biyya keenya keessattis. Kanaafuu politikaa paartii anaaf biyya keenya hin hojjeta hin ta'a jedhee hin amane nan filadha jechuudha.
Isa kamiin eenyuun dorgomsiistee filachuuf yaadde?
Politikaa paartii Oromiyaa keessatti kan socho'u akka biyyaas akka Oromiyaa keessattis jiru garuu baay'inni isaa akka barbaachisaa deemaa hin jiru natti fakkaata. Politikaa paartiinis adda addaa mirchaa filannoo keessatti baarii natti fakkaata garuu jiru ammas jiru baay'inni isaa irratti garuu xiqqoodha. Maaliif ba'anii maaliif mootummaan amma biyya bulchuu kan jirus warra mormus ta'anii adeemsa kana mariidhaan waan jechuu gaara natti fakkaata galatoomaa.
Maqaan koo Xaayatuu Dhibbaan jedhama. Filachuu eenyuun filadha waan hin filadhuuf immoo akkuma nama eenyuyyuu filachuun barbaada. Maaliif mangistiin barbaachisaadha kan nu bushu barbaachisaadha waan ta'eef mootummaan filachuu barbaadu kan dhiyeessaaf ta'u. Kan biyyaaf ta'u kan nagaa buusu biyyi keenya kun Itoophiyaan akka nagaa taatu kan godhu mangisti akkasii fudhachuun barbaada.
Hayiluu Baay'isaan jedhama. Bulchiinsa magaalaa Amboo ganda duuba lama yookaan yaa'ii gadaa jedhamu jechuun jiraadha. Ani kaardii filannoo filanne maaliif filannoo jechuun waan lama waan sadi keessaa filadhu kam akkatti kanaafi fudhachuun barbaanne waan an filadhu waan hin qabne waan nama hin barbaadu keessa waan hin jirreef. Kanaaf hanbisa filannichatti namanne filannoo jechuun wanta sadii afur keessaa waan filatudha. Kun immoo nama tokkodha. Nama tokko sana immoo hin barbaanne. Kanaaf filachuun barbaanne.
Maqaan koo Boontuu Addunyaa jedhama. An jiraattu magaalaa Hambooti. Filannoo yoo nan filadha. Kaardii fudhadheera. Nan filadha. Wanta biyya kanaaf hin mijata hin ta'a rakkoo siyaasaa biyya keenyaa furuu hin danda'a jedhe waan an yaadu filachuuf. Anis akka nama tokkootti filuu waan an qabuuf. Waan naaf ta'a jedhee yaadu filuu waan hin qabuuf. Paartiileen siyaasaa hedduun yookiin garaagaraa tu jiraatan gaarii ture jedhee yaada rakkoon jiru kana duwwaadha.
Na walqabataan jedhama. Waa'ee filannoo baranaa kana keessi kos haalli dhugaan jiru yookiin ibsu dhugaan jira jedhee sitti namanne akka nama tokkotti. Akka jiraataa magaalaa kanatti rakkoo guguddaatu jira. Uummanni ba'aa baay'ee qaba. Ba'aa sana immoo ibsachuudhaaf humna siin qabu. Jireenyis waa baay'eedhaan rakkoo keessa ijaa jirruuf uummatumti filannoo kana filateedhees akka nama tokkotti hin jiruun jedha. Dhugaadhaan waan hojjetamu ijaan jirreef namnumti yaada isaa ibsa ta'eedhees hin kenna yaada isaas jedhee hin qabu. Rakkoo baay'ee keessa jira uummanni naannoo kanaas. Naannoo biraas hinuma argina nageenya filannoo kana filannoo kan mataa abbaa humna qabutu nan filachisiisa jechaa jira.
Maqaan koo Gammachuu Toleessaan jedhama. Filannoo bira kanaan kaardii sun fudhanne filachuudhaaf hirmaachuudhaafis hin barbaadu.
Maali?
Sababni isaas paartii kamiyyatu miseensa miti. Ittaan sudhaanis anumatu mataadhaan fedhii hin qabu kanumayyuu.
Maali fedhii?
Filannoodhaan jijjiiramni dhufa jedhee waa hin nyaanneef kanaaf kan hin filanne gabaabumatti.
Duraan dursee Sintaayyee jedhama. Sintaayyee Guddisaan jedhama. Kan hin fudhadhu immoo naata illee wanta hin filadhu tokko nan filadha jechuudha. Yaada sammuu alaaf anan beeku. Kan nageenya biyya kanaafis ta'ee boruu ijoollee koo fi biyya kootiifis saba koo hundumaaf naa ta'a kan jedhu nan filadha.
Caamsa sadii bara 2021 halkan mana jireenyaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa humnoonni poolisii weeraranii eegdonni mootummaan isaanii ramadee fi namoonni mana keessa isaan qarqaaran reebamuu akkasumas hidhamuu dookumentiileen bilbilli koompiitariin fi meeshaaleen elektirooniksii illee fudhatamuu dubbatan. Gorsaan Obbo Daawud Dr. Shuggut Galataa aangaa'ota koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee akkasumas koomishinii poolisii federaalaa irraa himannaa kanaaf deebii argachuudhaaf deddeebisne yaaliin goone milkoofne gabaasa guutuudhaaf bafaqaadu murada.
Ibsa kaleessa barreeffamaan hoogganootaa fi jaarmayaa Abaaboo biyya alaa irraa ba'e humni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa mana jireenyaa Hayyaa Duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa cabsanii galuudhaan tarkaanfii adda addaa fudhatanii jechuun addeessee jira. Dhimma kana ilaalchisee karaa abaa'ootiin waan jiru Dr. Shuggut Galataa gorsaan olaanaan dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo akka VOA'tti himanitti miseensonni humna nageenya mootummaa Itoophiyaa akka lakkoofsa biyyaatti galgala keessaa sa'aatii lamaa jalqabee mana jireenyaa obbo Daawud erga marsanii booda humnaan cabsanii galanii waardiyyoota mootummaanii mana obbo Daawuditti ramade to'annoo jara oolchanii hidhannoo isaanii hiiksisanii mana sakatta'uu akka jalqabanii ibsaniiru.
Lakkoomsa biyyaatti galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaa irraa kaasee manni isaa humna hidhatee jiru humna guddaadhaan marfamee yeroodhaa booda manatti rukutanii warri mana keessaa eeganii warri mootummaan isaa ramadee jiru namni irribarra jiraachuu isaa ibsanii garuu yeroodhaa booda humnaan cabsanii itti seenanii jiraataa ayyuturee wajjin warra jiraatanii dargaggoota nama afurtu turanii isaan kana keessaa gara nama sadii rukuttaan irra gahee boodasii fudhatanii gara mana hidhaattuu deemanii mana hayiduree hayyama tokko malee hayyama mana murtiirraa ala sakattaa godhanii meeshaalee qunnamtii telefoona jechaadha. Galmee kan paartichi ittiin hojjetu galmeewwan adda addaa kana sassaabbatanii galgala halkan warra dur isa eeganii kan tiqaaf isaaf ramadamanii turan hiiksisanii fudhatanii sokkanii warra kaan immoo gara namoota sadii achi turanii warra isa wajjiniin jiraatan waaqoon oolee Yoonis Alii Qeerroo Gurbaa jedhamu fudhatanii gara waajjira poolisii Burraayyuutti hidhamanii jiran.
Humni tarkaanfii kana fudhate eeyyama mana murtii qabaachuu isaa akka hin ibsine yookiin eeyyama akka hin agarsiifne kan dubbatan Dr. Shuggut akka dabalanii jedhanitti tarkaanfii kana kan fudhate humna poolisii Finfinnee irraa dhufe nama Tasfaayee Lammaa jedhamuun hoogganamudha.
Lafti halkanii akka humna qindaa'aa fakkaata garuu Addis Ababa poolisii irraati dhufnee kan jedhudha dubbate namni tokko keessaa namni komaandar Lammaa Tasfaayee immoo Tasfaayee Lammaa nama jedhamu garuu haalli halkan waan tureef adda baasuuf baay'ee ulfaataadha. Humna qindaa'ee hidhatee jiru maqaa Addis Ababa poolis komishiniidhaan kan dhufanidha.
Obbo Daawud Ibsaa eebila lamaa bara 2021 jalqabee akka mana keessaa hin baane godhamanii yookiin hidhaa mana keessaa irra jiruu jedhanii gorsaanii hayya duree abaa'oo Dr. Shuggut Galataa. Torban darbe immoo manni maree ministeerota mootummaa Itiyoophiyaa dhaabbilee lama adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba shanee jedhamee maqaan dhaame akka dhaaba shororkeessaa jedhamanii moggaafamanu yaada dhiyeessuun isaa waan yaadatamudha. Abaa'oonis murtee sana mormuun ibsa baasee jira. Yeroo kanatti mana obbo Daawud sakatta'uun dhimma kanaa waliin hidhata qaba. Dhaabbatichi akkamitti ilaala? Dr. Shuggut akkana jedhu.
Hin beeknu kanadha jechuuf nutti ulfaata. Maalinni tokkoffaa waan jechuma shanee jedhu sana akka seeraatti akka sirnaatti qaamni anadha shaneen jedhee fudhatee hin jiru. Afaan jecha muummicha ministeeraa irraa mana marii keessa taa'ee shanee ka jedhamu hin jiru nama dhiba jechisaa jechaa ture. Ammas waan hin jirre tokkorratti qaama hin beekamne tokkorratti labsii akkasii qopheessuun waan difaayindii hin taane tokko bal'inaan badisaaf kan qopheessanii ni fakkaata. Kanaafuyyuu arguuf deemna waan isaa garuu hin beeknu bal'inaan kan taa'e immoo fakkaata. Waan abbaan qabne jechaan abba hunda jechaan abba isaan fedhan jechaadha. Inni kun bal'inaan namarratti balaa geessuuf kan aggaammataa jiran fakkaata.
Abaa'oon qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf seeraan galmaa'ee dhaaba filannoodhaaf of qopheessaa turedha. Karaa biraatiin immoo humni biraa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu hidhatee qabsoo qawwee taasisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gareen kun namoota nagaa sabaa fi sablammi biraa irratti miidhaa geessisaa jira jechuudhaan balaaleffateera. Gareen tokko tokkos warri bosona keessa hidhatanii jiranu waraana adda bilisummaa Oromoo akka ta'etti dubbatu. Qaamni hidhatee lolu kun kan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Gaaffii jedhus Dr. Shugguxiif dhiyeessinee deebii qabu.
Abaa'oon bara kumalamaf dama garajal kaba januari ratti amajiratti natti fakkata bakka hogganootiin ODP jiranitti jaarmoleen siyaasaa Oromoo garaagaraa jiranitti maanguddooleen Oromoo abbootiin gadaa abbootiin amantii haadholiin siiqqee bakka jiranitti waraana kana haala silaa herregamee ture. Wanti herregamee ture sirna keessaatiin akka isaanitti gara hammatamanii ture waan adda addaa keessatti kuniin waan hafeedhaa fi dabarseen abbootii gadaa Oromoodhaaf dabarsee kennee jedheeti ofirraa. Dabarsee adda bilisummaa Oromoo ergee guyyaa sanaati hoogganni adda bilisummaa Oromoo gamtaanis ta'ee matayyaadhaan waraana kana wajjiniin quunnamtiin qabu. Waraanni kun kan uummata Oromootti darbee kennamedha jecha.
Mana Obbo Daawudii cabsanii kan seenanii miseensota humna poolisii magaala Finfinnee ta'uun isaanii hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo himaa jiru. Poolisiin Finfinnee maaliif kana godhe? Mana sakatta'anii galmee dhaabaa fudhachuudhaaf. Eegdota mootummaan Obbo Daawudiif ramade hidhannoo hiikkachiisuudhaaf namoottan mana Obbo Daawud keessa turan qabanii hidhuudhaaf akka waliigalaatti tarkaanfii kana fudhachuudhaaf ajaja mana murtii harkaa qabu maaliif guyyaadhaan dhaqanii hin sakattaane? Heerri Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 12 booda poolisiin mana namaa seenee akka nama qabuu fi mana sakatta'u hin eeyyama. Namoota poolisii Finfinneetiin qabamanii gara poolisii burraayyuutti dabarsuu jechuun maal jechuudha? Maaliifi? Gaaffiiwwan kanaaf deebii argachuu fi waajjira itti aanaa koomishinii poolisii Finfinnee akkasumas waajjira itti gaafatamaa sabquunnamtii poolisii Finfinnee poolisii federaalaa irraa komaandar Jeeliin Abdii bilbila isaaniitiin argachuudhaaf yaaliin irra deddeebinee goone nuuf hin milkoofne. Yaaliin keenya itti fufa. Akka deebii arganneen VOA'n yaada isaanii hin dhiyeessa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa sanbattan lamaan saatalaayitii Naayilsaat irratti sinitamsaasonarra asirratti raawwata. Qophii keenya wal sin beeksisaatii anan turan Tigist Gammeeti. Nagahan.